Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabež. Danas je petak, 26. juna, ovo su najvažnije vesti. Agim Čeku bi trebalo da se danas vrati na Kosovo nakon ukidanja pritvora u Bugarskoj. Otkriven drugi slučaj novog gripa u Srbiji kod četvrogodišnje devojčice. Šef holandske diplomatije u julu u Beogradu. Marže stranih banaka u Srbiji višestruko veće nego u matičnim zemljama. Umro pevač Michael Jackson. Danas oblačno i kišovito, najviša temperatura do 25 stepeni. U ovoj emisiji također možete čuti: da li se građani Srbije plaše novog gripa i kako se ponašaju u novonastaloj situaciji?
Nisam se raspitivao tim lekovima i tome.
Lekove uopšte i ne koristim i ne volim, više volim nekim prirodnim zaštitama da se i preventivno koristim radi zdravlja.
Također smo pitali građane kako 18 godina posle komentarišu raspad Jugoslavije.
Mislim sasvim normalno, to je već otišlo u neki drugi plan. Ostalo su možda lepa sećanja na nekadašnju državu zajedničku.
Žao mi je što je ta nezavisnost izazvala mnogo zločina.
To je nešto što legitimno pravo jednog naroda da ima svoju državu kvari i baca mrlju na sam taj normalan zahtev i normalnu želju.
Vodimo vas i na festival Bluestock na Košutnjaku, gde sutra nastupa najveća zvezda ženskog britanskog bluza, Maggie Bell. Ali najprej najvažnije pregled vesti.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Portparol Socijaldemokratske partije Kosova, Gzim Kasapoli, izjavio je da lider te partije, bivši kosovski premijer Agim Čeku, kome je sinoć ukinut pritvor u Bugarskoj, bi trebalo u toku dana da se vrati na Kosovo. Tužilaštvo ima pravo da podnese žalbu na sudsku presudu u roku od 3 dana, ali imamo garancije da se to neće dogoditi, rekao je Kasapoli. On je također rekao da je bivši premijer Kosova uhapšen na osnovu nezakonite poternice iz Srbije, koja, kako je rekao, od 12. juna 99. nema nikakve ingerencije na Kosovu. Bio sam činilac u mnogim političkim događajima, tako da bi moje moguće izručenje pogoršalo uveliko složene etničke odnose na Kosovu i eventualno zakomplikovalo odnose naše dve zemlje, rekao je Čeku, naglašivši da predvodi Atlantski klub na Kosovu i da je njegova poseta Bugarskoj bila u okviru te saradnje. U optužnici koju je pravosuđe Srbije podiglo protiv Čekua, naterat mu se kao bivšem komandantu OVK na osnovu komandne odgovornosti stavlja ubistvo 669 Srba i 18 drugih nealbanaca. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić ocenio je da je puštanje Agima Čekua na slobodu zadat težak udarac međunarodnom pravu. Jeremić je rekao da je vest o puštanju Čekua izazvala veliko razočaranje, kao i da je takva odluka nanela štetu prijateljstvu i odnosima dve zemlje. Da se tako nešto dogodilo u Srbiji, mi bismo imali razloga da se stidimo, naveo je Jeremić. Ministarstvo pravde Srbije još nema zvaničnu potvrdu o ukidanju pritvora Čeku, kaže državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen.
Iz nezvaničnih izvora smo saznali da je doneta odluka Bugarskog suda da on bude oslobođen. Naravno, kada dobijemo pismeno obrazloženje odluke, znaćemo koji su razlozi. Znači, u svakom slučaju čekamo pismeni odgovor preko Bugarskog ministarstva pravde. Ako je ova informacija tačna, jedino što mogu da kažem da je ono što smo mi kao ministarstvo pravde još juče izrazili sumnju, da postoji mogućnost da politička odluka odnese prevagu nad međunarodnim pravom. Ovo, nažalost, nije se prvi put desilo. I naravno, što se nas tiče, najvažnije je da za ovako ozbiljno krivično delo, a to je krivično delo genocida, da za to kazna ne zastareva i sigurni smo da će pre ili kasnije biti dostupan srpskom pravosuđu i da će odgovarati kao i svi drugi zločinci za počinjenje ratne zločine.
Slobodan Homen, državni sekretar u Ministarstvu pravde. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je da će Srbija tokom predstojeće posete šefa holandske diplomatije Maksima Verhagena Beogradu pokušati da promijeni stav Holandije o saradnji Srbije s Haškim tribunalom. Za sada nema naznaka da bi holandski stav mogao da bude promijenjen, ali izuzetno je važno da se taj dijalog održava i radujem se što ću uskoro biti u prilici da ministru Verhagenu budem domaćin u Beogradu, rekao Jeremić u intervju za današnju Politiku.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji je potvrđen i drugi slučaj oboljevanja od novog gripa H1N1 kod četvrogodišnje devojčice iz Sombora. Devojčica je sa majkom doputovala iz Australije 22. juna. Pokrajinski sekretar za zdravstvo Atila Čangeri kaže da je 13 osoba pod stalnim medicinskim nadzorom.
Dete je letelo sa dva presedanja do Beograda i mi imamo 13 osoba koje su bila u kontaktu sa detetom i koji će sada biti stavljeni pod sanitarni nadzor.
Ministar zdravlja Srbije Tomislav Milosavljević kaže da je zdravstveno stanje devojčice stabilno i da nema razloga za paniku.
Zdravstveno stanje devojčice je stabilno, epidemiološko ispitivanje je u toku. Nadam se da neće biti razloga zbog nekog masovnijeg oboljevanja, ali u svakom slučaju pokazalo se da je sve što smo činili prethodnih nedelja i meseci imalo smisla i mislim da zdravstveni sistem Srbije sigurno nije manje spreman nego bilo koji drugi u Evropi.
Ministar Tomislav Milosavljević. Predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković izjavio je da su marže stranih banaka u Srbiji višestruko veće i do 7 puta od marži u matičnim zemljama tih banaka. Premijer Cvetković je ovo izjavio u Njujorku gde je učestvovao na konferenciji Ujedinjenih nacija o svjetskoj ekonomskoj krizi. Tokom njegovog susreta sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonom bilo je reči i o situaciji na Kosovu i Metohiji, ali evo što je izjavio povodom banaka u Srbiji.
Moja služba je identifikovala kao najdrastičniji slučaj taj da je 7 puta razlika i zbog toga sam ga ja pomenuo. No ovdje je upravo suština u tome da visina marži nije u skladu sa rizikom ulaganja i da se na taj način praktično na teret nerazvijenih zemalja financiraju gubici koji su nastali u drugim poslovima.
Premijer Mirko Cvetković. Grupa građana, antifašistička kampanja, danas će ispred Delta City u Novom Beogradu održati protest jer su, kako navode, Romi iz Novobeogradskog bloka 67 ograđeni žicom pod izgovorom Univerzijade. Ovim kriminalnim činom gradskih vlasti njima je ugrožena egzistencija i uskraćena sloboda kretanja i rada jer nemaju pristup vodi i zdravstvenoj zaštiti, često ostaju bez struje i onemogućeno im je da obavljaju svoja zanimanja. Čime su ostavljeni bez sredstava za preživljavanje, stoji u saopštenju antifašističke kampanje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki državni sekretarijat odbacio je tvrdnje haškog optuženika Radovana Karadžića da je od američkog ambasadora Richarda Holbrooka dobio obećanje da mu se neće suditi pred haškim tribunalom. U saopštenju koje prenosi Glas Amerike navodi se da ni ambasador Holbrook niti bilo koji drugi zvaničnik SAD nije bio u situaciji da Karadžiću ponudi takav imunitet, ali da bivši predsjednik Republike Srpske jeste 96. potpisao izjavu u kojoj je obećao da će napustiti tadašnji položaj i povući se iz javnog života. Svjetska pop zvezda Michael Jackson umro je u četvrtak u Los Angelesu u 50. godini života zbog srčanih problema. Legendarni pevač bio je u bolnici i dovezen je u stanju kome. Jackson je stalo srce u kući koju iznajmio u Los Angelesu dok se pripremao za turneju koja je trebalo da počne 13. jula. U Beogradu i dalje pada jaka kiša praćena grmljavinom, a meteorolozi najavljuju padavine i u naredna 2 sata. Temperatura je trenutno 16 stepeni, a ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa. U nastavku programa opširnije o važnim događajima. U Srbiji je potvrđen i drugi slučaj oboljevanja od novog gripa H1N1 kod četvrogodišnje devojčice iz Sombora. Opširnije Žužena Serenčeš.
Prema rečima pokrajinskog sekretara za zdravstvo dr. Atile Čengerija, od virusa novog tipa gripa obolela je četvorogodišnja devojčica koja je sada smeštena na infektološkom odeljenju opšte bolnice u Somboru.
Radi se o jednom detetu koji je australijski državljanin, došlo je ovdje u Sombor.
Oni su doputali 22. Kod deteta se javila klinička slika u vidu temperature i bolova u grlu. Majka je odnela dete pedijatru i s obzirom na epidemiološki podatak da je dete došlo iz Australije, da je praktično u broju obolelih ili radi se u petoj državi.
Nalazi obavljeni na institutu Torlak potvrdili su prvi slučaj ovog oboljenja u Vojvodini, a 13 osoba za koje je utvrđeno da su bile u kontaktu sa bolesnom devojčicom su pod merama sanitarnog nadzora i svi se nalaze u Somboru. Pokrajinski sekretar za zdravstvo napomenuo je da je stanje obolelog deteta tokom popodneva stabilizovano.
Klinička slika pokazuje blagi tok, dete je bilo praktično bez temperature danas popodne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Žužana Serenčeš.
Iako je ovo drugi slučaj oboljevanja od novog gripa u kratkom roku, ministar zdravlja Srbije Tomica Milosavljević tvrdi da nema razloga za paniku. A kako bi građani trebalo da se ponašaju u novonastaloj situaciji i da li se plaše novog gripa? O tome Miloš Teodorović.
Pa svakako rezerva postoji, ali strah ne. Jer čovjek mora preventivno da deluje i da vodi račun o svom zdravlju i o higijeni bez obzira na sve moguće infekcije pa i na tu vrstu gripa.
Da, postoji strah ne samo kod mene, nego u celoj porodici, pogotovo kad smo čuli to da se zarazio dečko iz Srbije, iz Srbije, postoji strah, mada trudimo se da vodimo tu ličnu higijenu, što su rekli, malo više pojačano nego do sad, a postoji strah prisutan je svakako, pogotovo kažemo kako se desilo to u Srbiji da je obolela ta osoba.
Ja mislim da nema. Ja se ne bojim, pa mislim da se i drugi ne boje.
Jeste se raspitivali za ove lekove koji postoje, koje eventualno mogu preventivno da se koriste?
Da kažem, nisam se raspitivao tim lekovima i tome. Ono što smo iz medija, iz televizije, sa interneta i to što sam gledao, če o lekovima i tome nisam se raspitivao nešto.
Lekove uopšte i ne koristim i ne volim, više volim nekim prirodnim zaštitama da se i preventivno koristim radi zdravlja.
Upozorenja su jednostavna. Svi bi morali da pokažemo povišenu pažnju, ali pre svega trebalo bi znati da mere predostrožnosti na koje se javnost neprekidno poziva bitno nisu različite od onih koje bi inače trebalo svakodnevno da upražnjavamo. Član radne grupe za sprečavanje pandemije gripa Veljko Đerković.
Mere predostrožnosti su mere u smislu kao i sve respiratorne bolesti, treba izbjegavati pozdravljanje, direktan kontakt, ljubljenje, naravno pranje ruku, treba koristiti maramicu jednokratno i baciti u kantu za đubri, posle toga oprati ruke da ne bi širili okolo. Znači nema tu nekih ekskluzivnih mera. Maske ne štite, mi ih koristimo za to kad pacijent je oboleo da mu stavimo da on što manje luči kapljica i kašlje i širi u svoju sredinu. Za lekare jesu u okviru pregleda da ne bi došlo do zaražavanja, jel? Ali nema svrhe hodati s maskom po gradu Beogradu i po gradu Republike Srbije, jer to je važnost i sigurnost.
Posebno je bitno znati da ukoliko primetite bilo koji od simptoma, zovite hitnu pomoć. Lekari će vam doći na kuću, nedavno je obavestio direktor Instituta za infektivne i tropske bolesti, Miomir Pelemiš.
Ako neko dobije ove simptome slične običnom gripu, on treba da okrene telefon i da zove dežurnog lekara, pa će doći epidemiolog i lekar da ga pregledaju kod kuće. Eto, to je recimo da vi zašto da se infekcija ne proširi, da ne ide autobusom, da ne ide kolima.
Ne paničite, ali se ipak pripazite, jer dosta toga zavisi od vas. Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Još jednom najvažnije vesti. Agim Čeku bi trebalo danas da se vrati na Kosovo nakon ukidanja pritvora u Bugarskoj. Otkriven drugi slučaj novog gripa u Srbiji kod četvrogodišnje devojčice. Šef holandske diplomatije u julu u Beogradu. Marže stranih banaka u Srbiji višestruko veće nego u matičnim zemljama. Umro pevač Michael Jackson. Danas oblačno i kišovito, najviša temperatura do 25 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U našem tematskom delu pitamo kako 18 godina posle o početku raspada bivše Jugoslavije razmišljaju građani Srbije i zašto se naši istoričari samo sporadično bave 90. godinama. Publicistike ima dosta, ali ozbiljnih istraživanja malo. Pripremila Branka Mihajlović.
Sećamo se ranih 90-ih kada su predsjednici tadašnjih republika šetali po najlepšim gradovima Jugoslavije od Splita do Ohrida i tamo dogovarali ono što zapravo nisu hteli da dogovore. U Srbiji je većina verovala da njihovi lideri brane tadašnju Jugoslaviju za koju su bili emotivno vezani, a oni su je zapravo razgrađivali. Proglašenje nezavisnosti Slovenije i Hrvatske doživljeno je kao najveća izdaja. Danas, nakon krvavih ratova, evo kako Kragujevčani komentarišu događaj je od pre 18 godina.
Mislim, sasvim normalno, to je već otišlo u neki drugi plan. To vreme politika koju vodiše tadašnji režim Slobodan Milošević i njegova Socijalistička partija Srbije su glavni krivci za sve, premda normalno ne treba ni abolirati ni Tuđmana, ni Izetbegovića. Znači, istorija neka sudi o tome svemu.
Meni je prvo žao što se sve to uopšte desilo. Ja bih lično više volao da je bilo neka konfederacija, da smo se mirno razišli.
Ono što stavlja mrlju jesu zločini koji su počinjeni nakon toga, konkretno mislim na Oluju. To je nešto što legitimno pravo jednog naroda da ima svoju državu kvari i baca mrlju na sam taj normalan zahtev i normalnu želju.
A šta je sa stručnom javnošću? Istoričari u Srbiji su za sada samo sporadično istraživali 90. godine. Istoričarka Branka Prpa kaže da je sve što je vezano za taj period i dalje u funkciji dnevne politike.
Pa, stručna javnost nije tim pitanjima počela se bavi na ozbiljan način, prosto zato što nisu dostupna dokumenta koje omogućavaju jedan profesionalni stručni pristup. S druge strane, mi imamo poplavu literature koja se na nivou publicističkog žanra bavi tim pitanjem, ali još uvek ne kao objektivizacijom jedne istorijske činjenice, više kao observacijom nečeg što je još uvek u funkciji dnevne politike.
Istoričar mlađe generacije Bojan Dimitrijević, jedan od retkih istoričara koji se upustio u analizu 90. godina, kaže da su dva ograničenja za istraživanje tog perioda. Jedno je da se odmah to etiketira kao politički angažman, a drugo nedostupna arhivska građa.
Ostali zanatski problem je taj što kod nas arhivska građa za taj period nije dostupna. Znači, naše kolege u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, oni imaju tu privilegiju da je građa otvorena za period Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i dostupna, a pre svega zbog činjenice da je istorija trebala da podrži stvaranje nacionalnih država, odnosno historiografija, su dozvoljena istraživanja i o ratnim događajima između 91. i 95. godine, tako da su posebno hrvatska, ali donekle slovenačka i bosanska historiografija u ovim istraživanjima otišle dalje.
Istoričar Predrag Marković također misli da su njegove kolege u susjednim državama u prednosti kada je istorijska građa u pitanju, ali dodaje da je za razumevanje mnogih događaja potrebna strana dokumentacija.
Jer zapravo oko međunarodne pozadine je najveća dilema i taj faktor nije sasvim dovoljno poznat. Znači, to naglo napuštanje podrške Slavi koje je načela Amerika u jesen 1991. godine i naravno to nemačko forsiranje hrvatske i slovenske nezavisnosti. Znači, ima ta dva činjenica nisu dovoljno istražene.
Branka Prpa, direktorka Arhiva Srbije, kaže da Beograd sledi svetske standarde kad je reč o dostupnosti dokumentima, ali zato je tu Haški arhiv koji će biti dragocen za istraživače.
Pa, Haška dokumentacija će biti od presudnog značaja. Dakle, Hag je kolekcionirao sve ove godine državna dokumenta, pokušavajući da rekonstruiše pojedinačne političke odluke koje su dovele do zločina.
Ipak, kaže Branka Prpa, postoje saznanja o nekim ključnim događajima uoči ratova na teritoriji bivše Jugoslavije koji se mogu smatrati istorijskom činjenicom iako o njima ne postoje pisani dokumenti. Jedan od njih je dogovor Miloševića i Tuđmana o podjeli Bosne u Karađorđevu u proleće 91. uoči početka krvoprolića.
I traganje uopšte za takvom vrstom dokumenta je jalov posao, jer vi nigde ne možete recimo naći dokument u kojem je Hitler naredio holokaust. Nema tog dokumenta.
U Srbiji se retko ko setio da je danas dan kada su Hrvatska i Slovenija proglasile nezavisne države. Sada se ovdje igra posljednji čin raspada koji je formalno počeo na današnji dan pre 18 godina, a završava se u južnoj srpskoj pokrajini, odnosno nezavisnoj državi Kosovo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
U nastavku programa Radio Slobodna Evropa postavljamo pitanje kako žive Romi u Srbiji. Tokom predsjedavanja dekadom Roma u Srbiji su doneti zakoni o zabrani diskriminacije i strategija inkluzije Roma, za čije sprovođenje iz državnog budžeta namijenjeno 5,5 miliona evra. Međutim, kakvi su rezultati? Zoran Glavonjić.
Nadležni tvrde da je posljednjih godina urađeno dosta na opštem cilju, smanjenju razlika između Roma i ostalog dela stanovništva. A kako danas žive Romi u Srbiji, pitali smo Osmana Balića, koordinatora Lige za dekadu Roma, koja okuplja više romskih nevladinih organizacija.
Teže no što se inače teško živi u Srbiji. Možda je dobro da se malo oseti kako je to kad se nema. Taj način života nama lakše pada no drugima. Mi se radujemo životu kakav god daje.
Bez obzira na kulturu Roma i njihove optimističke poglede na život, ovu populaciju u Srbiji muče mnogi problemi, od kojih su najveći nerešena pitanja obrazovanja, zapošljavanja, zdravstva i stanovanja. Ljuan Koka, šef sekretarijata za romsku nacionalnu strategiju Ministarstva za ljudska i manjinska prava, izjavio je za naš program da se diskriminacija Roma u društvu događa na svim poljima, ali da počinje od najranijeg uzrasta, od škola.
70-80% romske djece završava u specijalne škole. Njima je sasvim normalno da ako ne može romsko dete da uhvati nastavni program, ne može da prati, da ga pošalju u specijalnu školu, a da je to problem jezika, a ne sposobnosti intelekta. Drugi problem je da su romska djeca koji su u nastavi, da dete koji završi osmi razred ima znanje petog razreda. Dakle, da su ga propuštali samo reda radi.
Prema nezvaničnim procenama, u Srbiji živi pola miliona Roma, iako posljednji popis iz 2002. govori da ih je 108 hiljada. Zvanično među izbeglim i raseljenim licima je 25 hiljada Roma, dok je veliki broj građana romske nacionalnosti i među 150 hiljada državljana Srbije, koji će se vratiti iz zapadnih zemalja u readmisiji. Za mnoge od njih zajednički je problem to što nemaju lična dokumenta, zbog čega ne mogu da dobiju ni humanitarnu pomoć, kaže za naš program Sonja Barbul, romski asistent UNHCR-a.
Ako nemate izvod iz matične knjige rođenih, ne možete ništa. Znači, pre svega ne možete da vakcinišete dete. Ako dete nije vakcinisano, ono je automatski bolesno i podložno svim mogućim bolestima. Ne možete ga upisati u predškolsku, školsku. Praktično ne možete vi da dobijete socijalnu pomoć zato što nemate dokumenta kojima možete da dokažete svoj identitet, a to je znači i gubitak za državu, zato što država ne zna se koliko ljudi raspolaže i to su birači.
Kako izgleda deo romskih problema, javnost Srbije mogla je da vidi u pokušaju iseljavanja Roma koji stanuju u nehigijenskim naseljima u Beogradu. Ovako izgledala intervencija gradskih vlasti u kartonskom gradu koji se nalazi tik uz novobeogradski shopping mall Delta City, najveći na Balkanu, biznismena Miroslava Miškovića i njegovo stambeno naselje Belville, u kom će za vreme univerzijade biti smešteni sportisti.
Će došlo i 9 sati da nosiš Rome. Di da je nosiš, bre?
Ja bi išao s vama.
A dede ideš, ali ne!
Ne da svoju
a dede ideš, da. Bre! Te kontenera su, brate, zapalili tamo, bre.
Tražili su mitu. Mitu su tražili od Cigana. Tražili mitu da se podmiti.
Da, banda lopovska, što uzimate pare i mitu što uzimate od Miškovića.
Uzeli
i svi znamo.
50 evra su uzeli, mitu su uzeli.
Uz prisustvo policije, jedan deo kartonskih kuća u kojima žive je srušen. Neki su dobrovoljno smešteni u kolektivne centre za beskućnike i stare. Oni koji su ostali u svojim kartonkama, od pre neki dan su ograđeni žicom koju čuva uniformisano obezbeđenje.
Oni su rekli da nisu zatvorili Rome ovde, nego da obezbeđe sportisti koji dolazu. Ispada da mi smetamo nekom moment da napadujemo studente, pa to nije istina. Mi nismo neki džuglaši.
Da, mi smo bili za kolica, donesemo 50 kila vode, s te strana došla.
Aha, pa jeste umorio ti?
Kako nisam, dosta sam se umorio.
Pa je li ovo sad problem zbog ove ograde?
Kako nije? Ovuda okola treba da idemo. Ovde ne mogu nigdje da radim, ja sam živio od papira, ovde od kartona. Nema, zatvorenog grada, ne smijem da pipim o to izbeđenje. Ko da smo u logora negde.
I trudna smo ovde, nemamo gde da idemo, nemamo prolaz, nemamo ništa. Sad da rodimo, gde da hoće da dođe, idne da izađemo mi nigde. Samo da umremo smo kući. Ovako je naš život od cigani.
Nemamo vlade.
Naši sagovornici složili su se da se pitanju romskih naselja mora pristupiti mnogo ozbiljnije, a Osman Balić ocenio da je dosadašnji način iseljavanja posljedica sistematske diskriminacije Roma.
Vi dakle imate buldožder socijalnu politiku, imate zapravo jednu novu pojavu koju vi neko zlonameran mogao da nazove neofašizmom. Dakle, pred naletom krupnog kapitala koji je vrlo sumnjiv, vi imate da se najjači, dakle gradonačno, buldožderom odnosi prema najslabijima. Ja bih voleo da taj buldožder ono iskoristi nekad prema nekima koji bi možda mogli da mu budu ravnopravan partner. Znate, sudbina slabih je u rukama jakih i to nije fair.
Srbija i grad Beograd uradili su akcioni plan za nelegalna romska naselja. Neka će biti legalizovana, dok bi ostala trebalo da budu preseljena. Samo u Novom Beogradu ima 15 nehigijenskih romskih naselja, dok se procenjuje da ih u celom gradu ima još nekoliko desetina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slavni britanski band Simply Red u okviru oproštajne turneje održat će koncert večeras na košarkaškim terenima Partizana na Kalemegdanu sa početkom u 21 sat, bez obzira na to da li će padati kiša. Najavljujemo i jedan zanimljiv sutrašnji događaj, Bluestock festival na Košutnjaku, gde nastupa najveća zvezda ženskog britanskog bluza, pevačica Maggie Bell. Tradicionalno bluzersko obeležavanje prve subote leta u Beogradskom Košutnjaku, poznatije kao festival Vokstok, najavljuje vrelu muzičku sezonu u Srbiji. Maggie Bell, britanski pandan legendarnoj Janis Joplin, uz generacijsku podršku pojedinačno proslavljenih članova British Blues Quinteta, najbolji je uvod u zaista impresivnu listu koja će do sredine septembra u različitim terminima i prostorima staviti pečat na jedno od najuspešnijih kulturnih leta u Srbiji. Vlada Pejak, organizator ove godine preimenovanog festivala Bluestock, iz solidne ponude stranih i domaćih blues bendova ipak izdvaja najveće zvezde.
British Blues Quintet, all-star postavu engleskih starih muzičara koju predvodi Maggie Bell, izuzetna pevačica, škotska blues kraljica, žena koja se verovatno ljudi sećaju iz grupe Stone the Crows, pa zatim tokom 70. godina njene veoma uspešne solo karijere, objavila je dva albuma Queen of the Night i Suicide Cell koji su je doveli na vrhove svih engleskih i američkih top lista i jednom rečju može se reći da je Maggie Bell verovatno jedna od najuspešnijih britanskih rock pevačica svih vremena. Danas je ona, kažemo, na čelu British Blues Quinteta.
U okviru ovih prijatnih najava večerašnjeg i sutrašnjeg koncerta u Beogradu podsjećamo na jednu tužnu vest koja stiže iz Los Angelesa. Naime, Michael Jackson, kralj popa, umro je u četvrtak u 51. godini, pošto je jedna od najviših muzičkih zvezda sveta, prvenstveno zahvaljujući albumu Thriller je postao i najprodavani album svih vremena. Pevač prepoznatljivog stila i jedinstvenog stila plesa, počeo je da se bavi muzikom kao četvrogodišnji dečak u sklopu grupe Jackson 5, koju su činili zajedno sa svojom braćom, a evo upravo ova vest je stigla juče, dakle jedna od impresivnih i izuzetno dugih muzičkih karijera.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Još jednom podsjećamo na najvažnije vesti dana. Aginčeku bi trebalo danas da se vrati na Kosovo nakon ukidanja pritvora u Bugarskoj. Otkriven drugi slučaj novog gripa u Srbiji kod četvorogodišnje devojčice. Šef holandske diplomatije u julu u Beogradu. Marže stranih banaka u Srbiji višestruko veće nego u matičnim zemljama. Umro pevač Michael Jackson. Danas oblačno i kišovito, najviša temperatura do 25 stepeni. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radio Slobodna Evropa. Prijedan dan želeo Željko Tomić i Nebojša Grabež.